Næstur tekur til máls háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson, 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Forseti. Í aðdraganda kjarasamninga á síðasta ári þá setti ríkisstjórnin á fót ráðherranefnd í atvinnumálum og hún átti að fjalla atvinnu- og vinnumarkaðsmál. Eins og þar stóð í fréttatilkynningu, gert var ráð fyrir að forsætisráðherra og fjármálaráðherra ættu föst sæti í nefndinni. Jafnframt voru aðrir ráðherrar tilnefndir þarna inn. Settir voru á laggirnar tveir undirvinnuhópar, annar átti að fjalla mótun atvinnustefnu og sköpun starfa. Þetta var 7. janúar. Tveim dögum seinna sagði hæstvirtur forsætisráðherra að það væri afar mikilvægt að tækist að skapa hér ný og varanleg störf á Íslandi árið 2011. Allir þekkja hvernig því hefur reitt af að skapa þessi varanlegu störf. Atvinnu þáttaka á Íslandi hefur aldrei verið minni heldur en á síðasta ári og þessar mundir. Forsendu kjarasamninga brustu og ég hlýt þá að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra, hvar eru niðurstöður þessara vinnu, hvar eru það tillögur sem út úr þessu starfi komu, og þætti væntum það að fá þetta frekar upplýsingar, því að eina svona haldbæra tillagan fjölgun starfa eða sköpun nýra starfa sem að kom frá ríkisstjórninu á árinu 2011 mátti sjá í fjárlagafrumvarpinu þar sem var gert ráð fyrir fjölgun aðstoðamanna ríkisstjórnarinn þrjá að minnsta kosti. Þannig að mér þætti væntum það að heyra frá hæstvirtum forsætisráðherra hvort að nefndastarfinu sé lokið, hvar eru tillögurnar, hvenær megum við eiga von á því að fá þær í hendur.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, hæstvirtur forseti, það mætti halda stundum að háttvirtir stjórnarandstæðingar fylgdust ekki með því sem er að gerast í samfélaginu. Það sem að háttvirtur þingmaður nefni hér eina sem hafi skeð hér á undanförnum tveimur eða þremur árum í atvinnumálum sé fjölgun aðstoðamanna. Hversla spull er þetta? Atvinnumálanefndin sem að háttvirtur þingmaður nefni, ráðherranefndin, hún hefur starfað síðastliðið 2-3 ár, hittist reglulega, fer yfir málin. Síðast hittustu fyrir örfáum dögum síðan og þar fórum við yfir helstu framkvæmdir opinbera, hjá opinberum og hálfu opinberum aðilum. Fórum yfir það sem er framvindan þar á árinu 2012-2015 og þar eru framkvæmdir sem eru upp á 100 miljardar króna og á árinu 2012-2015 og á næstu árinu 2012-2013 eru það 50 miljardar króna. Við fórum líka yfir allar helstu framkvæmdir sem er í pípunum hjá hinn opinbera, ýmis fjárfestingarverkefni sem þar er í gangi. Þar hefur verið gengið frá 4 fjárfestingarverkefnum og það er mikil uppbygging í augsýn og í undirbúningi fyrir norðan í kjördæmi háttvirtur þingmanns, og það eru 20 fjárfestingarsamningar sem eru í undirbúningi eða eru í gangi. Og það reikna menn til að ef að þetta gengur allt eftir, þá séum við að tala 200 miljardar króna á næstu misserum og árum og 1745 ársverk. Þetta er nú niðurstaðan af síðasta fundi ráðherranefndar í atvinnumálum sem að háttvirtur þingmaður gerir lítið úr. Og það er ekki langt síðan kom fram hjá Seðlabanka að síðastliðin 12 mánuðum þá hafi störfum fjölgaðum 5.000, þetta kom nú fram hjá Seðlabankanum. Þannig að mér finnst það aftur til þingmaður eigi ekki að gera lítið úr þessu, og þá er ótalinn öll þau verkefni sem við höfum farið í fyrir fólk sem er á atvinnuleysisskrá, sem við höfum komið í nám eða vinnu, og það skiptir einhverjum þúsundum. Þannig guðuna bænum, talaðan um það eins og þú hafir bara verið staddur uppstæðar annars þar en á Íslandi síðastliðin 3 ár.
Forseti minnir háttvirta þingmenn og ráðherra beina máli sínu til forseta þegar rættir úr ræðustól Alþingis. Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Forseti, ég var ekkert að spyrja það sem hefur verið að gerast í síðastliðin 2-3 ár. Spurningin var einföld, það var, ég var að spyrja hér út í nefndarstarf og starf undirhóps um mótun atvinnustefnu og sköpun starfa sem hefur ekki starfa nema í 13 mánuði. Það virðist vera ofverk hæstvirts forsætisráðherra að gera grein fyrir störfum og tillögum þessa hóps. Hrærir hér inn einhverjum fullyrðingum langt aftur í tíman sem að hæstvirtur forsætisráðherra virðist hafa mikla þörf fyrir að ræða. Það er bara að minna hæstvirtan forsætisráðherra á það að stóryrða glamur er ekki forysta. Ríkisstjórn á að leita landinu forystu með málefnalegri umræðu og svara þeim fyrirspurnum sem til hennar er beint. Og það sem ég nefndi hér í ræðu minn áðan var það eina tillagan sem hefur verið borin hér á borð var að finna í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Og það er ástæðulaust að detta niður í slíkt skens sem að hæstvirtur forsætisráðherra gerir hér og á að vanda sig við það að gera þinginu grein fyrir störfum þeirra ríkisstjórnar sem að kjörin hefur verið og situr ábyrði meiri hluta hér og það er einföld spurning. Hverjar eru tillögur þessa undirhóps hæstvirts forsætisráðherra sem að skipað var fyrir ári síðan?
En hvetur forseti þingmenn til að virða tímamörk hæstvirtur forsætisráðherra tekur á nýju til máls?
Virðulegi forseti, ég taldi mig nú að gera eins skýrt og skilmerkilega grein fyrir stöðunni í vinnu hjá vegum ríkisstjórnarnar að því að varða atvinnumálin eins og ég best get. Ef að háttvirtu þingmaður er háttvirtu þingmaður að tala um hópinn sem að átt að fylgjast með framkvæmdina í kjarasamningunum og eftirfylgna því. Já, ég var að gera grein fyrir því að hvað þessi nefnd hefur skilað af sér og hvernig við höfum farið yfir þessari mál í ráðherra nefndum atvinnumál. Síðan hefur verið, ég var að fara yfir þær með háttvirtum þingmanni hér áðan, bæði að því að varða opinbera framkvæmdir og á einkamarkaðunum. Síðan er ákveðin eftirlitsnefnd sem í eiga sæti fulltrúar ríkisstjórnarinnar og fulltrúar aðila vinnumarkaðarins sem að hefur eftirlit með og á að hafa eftirfylgni með því sem að var í kjarasamningunum, meðal annars að því verðar atvinnumáli. Þannig að ég tel mig virðulegi forseti hafa gert eins skilmerkilega grein fyrir þessu eins og mér frekast er auðið.
Þá tekur næst til máls háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn